Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Je za 5-5. Při poslechu pořadu stejného jména Na proklasu vás vítá Petr Vizina. Kam vás vezmu tentokrát? Možná poznáte podle zvuku, který se hned v zápětí ozve. Sedím na zahradě kolínského kláštera, kde si patřil kapucínům a byl noviciátem jezuitů. Dnes je tu centrum spirituality. Tohle je pořad za 5-5. Vezmu vás tentokrát do ticha a ústraní. A představím vám dva doprovázející. Denisa Červenková je řeholní sestra z pražské komunity Karmel Edith Steinové a členka programové rady. Jiří Haselbauer je zenový učitel opat centra ve Vrážném. Oba doprovázejí v kurzu nazvaném Klid v hluku světa. Posloucháte pořad za 5-5 z kolínského kláštera. Natáčíme ve chvíli, kdy pobyt nazvaný Klid v hluku světa končí a já tady sedím s Denisou Červenkovou a s Jiřím Haselbauerem. Kolem nás už uslyšíte nějaký ruch, klášter už se vyklízí, za okny jezdí občas sanitka. To všechno zvládneme. Co má být, nebo co má podle vás doprovázejících, nebo těch, kdo vedou ten kurz, tím kýženým výsledkem ticha a nehybnosti? Jiří Haselbauer.
Tak nalezení toho ticha a klidu vevnitř, že? A je to klid a ticho, který chceme, aby jsme všichni měli na dosah v tom hluku světa, protože takové to naše niterné ticho, ten zdroj, z kterého vše vyvěrá, je tam pořád. Jenom většina z nás si ho není vědoma. A proto máme kláštery, proto máme takovéhle ústraní, kde lidi mají možnost se toho vůbec dotknout, najít vztah k tomu, vyšlapat si tu cestičku, aby potom měli tuhle ten zdroj vždy k dispozici v tom každodenním životě.
Mimochodem, dá se poznat úplně prakticky, jak žije nebo jak působí člověk, který uvnitř nalezl ticho a klid? Protože asi všichni chápeme, že to znamená opak takové té roztříštěné pozornosti, trošku neurotického bytí, tak jestli je nějaký způsob, jak poznat, že ten kurz splnil svůj účel.
Tak doufáme, že ty lidi budou trošičku klidnější. A myslím, že ta hlavní věc, co je vidět, že opravdu člověk reaguje přesně na tu situaci, ale zároveň, když nastane situace, která je, řekněme, konfliktní, takže má takový ten kratunký odstup od toho. Jo, že to neznamená, že ty lidi jako se nenaštou a podobné věci, ale právě mít ten kousíček odstup od toho, abych než vyštěknu, právě se opřel o to a uviděl, co je ta správná reakce v tomhletom okamžiku. Jo? A samozřejmě čím díl je člověk od toho ústraní, tím těžší je jakoby tohleto dělat, ale tohle je jako jeden z těch aspektů toho, čemu můžeme říct uvnitřnění.
Vy dva jste tady představovali součást dědictví vaší duchovní tradice, řekněme karmelitánské a zenové. Co k tomuhle tomu cíli? Být tichý, klidný, nevystartovat hned, tak jsem pochopil Jiřího Haselbauera. Co k tomu přidávají ty vaše konkrétní tradice? Jaké máte nástroje vlastně k tomu?
Myslím, že jsme hlavně nositeli nějakého konkrétního životního stylu. Naskloněnovaného, buď právě, jak si říkal, na karmelitánskou spiritualitu nebo na zenovou tradici. A jsou to tradice, které mají za sebou staletí a staletí nějaké duchovní praxe, nějakého úsilí opravdu odevzdat se té duchovní cestě, na kterou jsem se vydal. A máme taky osvědčené prostředky, jako je právě odebrat se do nějakého místa, které podporuje moje usebrání, nebo pobývat v tichu, nebo věnovat se nějakému typu modlitby, nechat se doprovázet starším bratrem nebo sestrou ve smyslu člověkem, který si prošel nějakým typem zkušeností právě na té cestě, na které jsem. To se mně zdá, že jsou takové typické znaky toho životního stylu. který oba dva kulturně velmi odlišně, ale vlastně sdílíme a které bychom rádi nějak představili jako možnost, jak vlastně sestoupit k tomu, o čem Jiří mluvil, k nějakému klidu, který můžu zažívat i uprostřed světa, do kterého patřím, do kterého jsem členěný a který tvoří vlastně nějaké prostředí mého života. Tak, abych se nestratil, abych věděl, kdo jsem a nebo jak se zase můžu k sobě zpátky dostat.
Já bych se ještě, jestli dovolíte, oba zdržel u těch vašich tradic. Rozumím tomu, že prostě když člověk odejde do ústraní, kde na něj neutočí tolik podnětů a má tam klid a může se soustředit, tak už to je pro něj blahodárné. Ale mám dojem, že tam ještě není ten cíl. Mm-hmm. Že přece jenom ty vaše obě tradice, jak ta křesťanská, ta zenová, řekněme, ten cíl mají ještě dál než v tomhletom jednoduchém uklidnění se. Deniso Červenková, dalo by se ještě víc o tom promluvit, o těch svatých, o kterých jsme slyšeli, o tom, o té praxi v klášterech třeba?
Nevím, proč bych měla mluvit o svatých, ale tím cílem je sjednocení s Bohem, když to řeknu slovy karmelitánské tradice. Docela ráda uslyším, jakým způsobem to bude formulovat Jiří z hlediska se vlastní monastické tradice, ale tohle to je za nás vlastně takové jako jasný cíl cesty, ke které jdeme přes různé etapy. A samozřejmě kýžené by bylo, abychom byli dobrými průvodci, případně i právě v těch různých někdy i svízelnějších etapách té cesty. Ale je taky třeba říct, že kurz, který jsme teď tady společně prožili v Korině, tak myslím, že nemá až tak vysoké ambice. Samozřejmě na pomoci sjednocení s Bohem to určitě, nebo ono jinak tomu říkáme svatost křesťanské tradice nebo následování Krista, to je, těch jmen je samozřejmě hodně, ale udělat alespoň nějaký krůček nebo otevřít se nějaké zkušenosti a podívat se, kam jsme to vlastně došli, to mně přijde důležité, ale zase nevím, budu naslouchat zvědavě tomu, jak to bude formulovat Jiří. My někdy jsme takový opatrní, když právě mluvíme o cíli toho konkrétního usebrání, pokud jsme na poli třeba kontemplativní modlitby, protože modlitba je za mě prostor setkání s realitou, které my říkáme Bůh. A já nemůžu předpokládat úplně konkrétně, do jakého místa v tom setkání dojdu. A tahle ta otevřenost vůči výsledku, který já vždycky vím, že bude pozitivní, já to vím, já to vím opravdu. Ale zároveň ten tvar, nebo to místo konkrétní, do kterého dojdu, jestli to bude hluboká zkušenost jednoty, jestli se setkám s něčím, co je na cestě významné, ale ukazuje se jako moje překážka ve sjednocení s Bohem a tak dále, tak dále. To prostě si nemůžu předem naplánovat, protože já jsem jenom jeden účastník toho setkání. A tím druhým je ta realita sama, které říkáme Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý, jak by řekli moji kolegové.
Té poznámce, že je to vždycky dobré, tak to jsem pochopil tak, že ještě nikdy nikdo neudělal chybu tím, že by se stišil, méně mluvil a pomodlil se. Že to v zásadě...
Ano.
To byla vlastně otázka taky pro Jiřího Haselbauera, jak by z pohledu své tradice definoval smysl toho konání, které jsme tu možná v kontextu téhleté zenové a buddhistické tradice zažili malinko, jenom takový stopový prvek. Co by byl ten cíl?
Tak já myslím, že jedna z věcí je, že tahle akce byla krom jiného, aby jsme sdíleli dvě rozdílné tradice v koexistenci. To byl jako jeden z těch hlavních cílů téhleté specifické akce, když se bavíme opravdu o téhleté akci. Ale samozřejmě tak, jak říkala Denisa, tak je tam primárně nějaký ten hlubší aspekt. U nás takovýto zprofanovaný slovo je osvícení. Já třeba to slovo úplně jako nemusím, mám daleko radši probuzení, protože si myslím, že je přesnější k tomu, co se člověku děje, protože my už jsme Buddhou, tak jak se to říká v té naší tradici. A jediné, co je, se do toho musíme probudit. Jo. Není to, že se prostě otevřou nebesa a zasvítí na mě nějaký paprsek nebo že se mi rozsvítí v hlavě. Je to většinou spíš pomalé probouzení se, že jednoho dne si člověk řekne, aha. A to je vlastně to, co se děje během těch kurzů. Lidi mají vlastně prožitky, které často předtím neměli a jedna z těch věcí, co my jim pomáháme dělat, je s tím pracovat, uchopovat ty prožitky, že to, co se jim děje, je vlastně v pořádku a co to je a jak se s tím dá pracovat dál. A takový ten zase s tím sjednocením, s tím probuzením, tak my máme takovou frázi, říkáme, zen znamená probuď se a pomoct tomuhle tomu světu. Takže to je vlastně ten hlavní cíl, který my máme.
A kdybych se tedy ještě doptal na to, co znamená to probuzení, ta bdělost, čím se vyznačuje, jak to, že se lidé prosedí, promeditují k tomu probuzení, jak se to pozná?
Jak se to pozná? Tak doufujeme tím, že jsou lepší lidi. A opravdu to poznání je často poznat z toho, jak se ty lidi chovají, z toho, co mají v očích. Vlastně to je jedna, teďko tady bylo to sezení, všichni, co skončili, mají úplně jiný oči, než měli před těma 48 hodinama. Jo, že je to fyzicky vidět, že se něco s těma lidma stalo. Jo, a to si myslím, že je na každém kurzu tohoto typu. Ale jestli se dostali do té či oné hloubky, to není podstatné ani. Jo. Důležité je prostě, že lidi mají možnost se toho dotknout a prožít to. A tam asi jedna z věcí, co je potřeba říct, je, že meditace jako taková vlastně jako nemá směr. Jo, že když budu jenom meditovat, dostanu se do tohoto okamžiku, to je ten první krok. Ale když jsem v tomhletom okamžiku, co s tím okamžikem udělám? Jo, já můžu právě mít v sobě ten směr toho, že chci poznat, o čem ten život je, jak můžu se lépe vztahovat k lidem kolem sebe, anebo můžu být sniper, který tam má někde někoho, koho úplně nemusí. Bude stejně přítomnej, možná víc přítomnej, než někdo, kdo sedí v meditaci.
Tak snajper ještě nechme stranou. Já se vrátím k tomu, že někomu by mohlo přijít minimálně zvláštní, a to ještě říkám hezky, že jsou tady dva lidé, ona, Jeřeholnice, Holnice, mluví o sjednocení s Bohem, on mluví o probuzení se k lepšímu člověku. A nějak většinou v obecné představě to nejde dohromady. Prostě náboženství si člověk musí vybrat a k tomu svému musí patřit. Nemám moc ta náboženství míchat. Tak vysvětlete mi, co říkáte na tuhle námitku.
Ale já tomu rozumím. Já bych taky nerada znevážila vlastně tu tradici, ke které oba dva patříme, protože za mě je moc fajn, když se dokážeme setkat v tom, co jsme si sami zvolili a když nebudeme popírat, že prostě tady můžou být aspekty, které jsou různé. Ale když se třeba podívám i na to, zase teď půjdu do toho, co mě nabízí moje vlastní společenství věřících, čili katolická církev, když se dívá na to, co dobrého můžeme načerpat ze setkání s člověkem, který má jinou náboženskou víru anebo jinou náboženskou zkušenost. A ona říká, no, v každém případě se můžeme lépe poznat a díky tomu prohloubit svoji vlastní víru. A to je vlastně to, co stále znova a znova a znova si ověřuji, když se setkávám s Jiřím a známe se už vlastně léta, tak z dialogu, které vedeme, mě to opravdu pomohlo mnohem lépe a mnohem hlouběji uchopit některé aspekty se vlastní náboženské zkušenosti. Ne, protože mě moje vlastní víra nenabízí. To vlastně o tom není, že dostávám od toho druhého něco, co nemám. To mně přijde, že to by bylo právě znevážení našich vlastních tradic. Jo? Půjčím si od toho druhého něco, co já sama nemám. Ale já se opravdu s úctou můžu dívat na to, s jakou velkou opravdovostí on opravdu stojí na své vlastní náboženské cestě a jak některé aspekty toho, jak hledá, jak medituje, jak vlastně ta vážnost a autenticita, se kterou do nich vstupuje, jak je pro mě opravdu velkou inspirací pro to, abych i já byla podobně vážná a autentická ve svém vlastním hledání té cesty, na které stojíme. Mimo jiné, těch aspektů je moc. Jo? My můžeme spolu vést samozřejmě dialog o tom, jak žijí naše náboženské komunity a tak dále, a tak dále. A další věc, která myslím, že nás združuje, a o tom ty třeba církevní dokumenty taky často mluví, když se tak snaží obecně definovat, co to vůbec tak to náboženství je. Protože náboženství, když se podíváme třeba Nostra Aetate, tak říká, že má nějaké spojovací otázky napříč různými tradicemi. Kdo jsem? Jak vypadá realita? Jaká je pravda o realitě? Kdo je Bůh? No? A kde je smysl toho, co žiju? Jo? Tak v tomhletom vlastně se předpokládá, že náboženství je způsob, jak hledáme odpovědi na tyhle základní otázky člověka a lidstva. A zároveň každé náboženství má celou řadu složek, které vychází ze zkušenosti, právě s realitou, s Bohem a tak dále. A ty se pak formulují do nějakých nauk. Nauka to je taková koncentrovaná zkušenost, kterou se snažím předat dál. Abych nemusel pořád znova vynalézat to, co už jsme odhalili, co už víme. No. A k tomu potřebujeme taky zároveň nějakou etiku, proto taky součástí každé dobré náboženské tradice jsou prostě nějaké etické předpisy. A právě praxe, jako je meditace, nebo vůbec jakákoliv praxe modlitby, tak za mě to je ten prostor, kdy já zvnitřňuju znova tu základní náboženskou zkušenost, která na jedné straně mi předána a na druhé straně já si mám osvojit, já ji mám opravdu přijmout, má se stát mou, má být zvnitřněna. Já, kdybych to řekla úplně katolicky, tak mám mít osobní vztah s Bohem, protože to je meziosobní záležitost. To jsou velmi osobní vztahy, nenahraditelné. A proto se potřebuju modlit, proto potřebuju pěstovat opravdu i různé způsoby modlitby, aby potom z tohletoho vztahu, základního vztahu i třeba moje etické jednání, tak aby mělo přímou návaznost, jo? Aby nebylo třeba v ostrém rozporu, aby tady nebyla taková propast mezi vyznávanými ideály a praxí našeho života. Já neříkám, že, že tak to opravdu je. Jo? To, s čím se musíme vždycky setkat a máme proto každý svoje vlastní kategorie, myslím, v těch našich náboženských tradicích je, a i o tom je někdy zajímavé vést dialog, je, jak zacházíme se svým selháním, když nedostáváme těm ideálům, které vyznáváme, jaké proto máme léky nebo jaké proto máme možnosti opravdu, jak s tím zacházet. A přijde mi to, že to jsou místa, která jsou prostě zásadně důležitá pro to, abychom, a tam bych se shodla s Jiřím, jo? Abychom se opravdu stávali dobrými lidmi, já to teda řeknu takhle. Mm. Dobrými lidmi pro mě znamená lidmi, kteří jsou povoláni k něčemu, co je ale opravdu hodně velké. To slovo sjednocení nebo spojení s Bohem, které často používáme v karmelitánské tradici jako takový jasný cíl duchovního života, tak opravdu znamená, že bych měla vědět, co to znamená, když v biblickém textu čtu o tom, že člověk je stvořen k obrazu Božímu a že tím obrazem Božím v naplněné podobě je Kristus, tak co to reálně znamená? Co to reálně znamená pro můj život, v mém životě, jak já jsem odrazem Krista pro lidi, se kterýma žiju a jak ve mně se naplňuje tohleto bytí Božím obrazem, ke kterému jsem vlastně určena, kým se to stávám. No? A výsledkem celého toho za mě má být opravdu, a teď omlouvám se, já vím, že třeba v nějakých jiných typech tradic, a teď nemusí to odpovídat Jiřímu, jo, ale může být, že dá se to definovat různě, ale za mě výsledkem takového života má být opravdu radost. Mm. Jo. Život, který je rád, že je žitý.
Jiří Haselbauer na Denisino mávání rukama přikivuje, pokud se týká o radost. Nicméně byl to dost obsáhlý program, který Denisa Červenková představila. Ale jestli se nepletu, tak zenový buddhista by asi neřekl, že se v té meditaci modlí. Nebo mluvil by vůbec o meditaci?
Občas bychom zmínili meditaci, ale my většinou o tom mluvíme jako o praxi. Jo, ale je to opravdu takové to, že máme jiný žargon, ale jsem přesvědčený o tom, že mluvíme o tom samém. Jo, takže ano, my mluvíme o praxi. Někteří používají rádi to slovo meditace, většina toho kliku, v kterém já jsem, používá radši to slovo praxe. A je to něco, co je jako středoborem té naší, řekněme, náboženské identity a existence. Jo, že ta naše tradice je hodně postavená na osobní zkušenosti, což samozřejmě ta Denisy taky, akorát, že u nás se to jako opravdu tak jako hrozně vypichuje. My hrozně vypichujeme takový to, není potřeba číst ty buddhistické texty, do jistý míry mluvíme občas i úplně ne dobře o Buddhovi, takový to jako, že jako, jo, byl tam, ale není důležitý, což v určitém aspektu tak je, ale zároveň mluvíme právě o tom stát se Buddhou, že to probuzení se je stát se Buddhou.
Tedy stát se tím probuzeným člověkem.
Stát se tím člověkem. Probuzeným člověkem, tím dobrým člověkem, ta radost je toho součástí. Ale já myslím, že jedna z těch věcí, co občas lidi nemají úplně dobře uchopený, že radost, štěstí, že to nemusí být pořád juchu. Já bych možná použil slovo naplněnost. Že opravdu člověk je naplněn tou existencí a z toho vychází taková hluboká spokojenost s tím bytím. A to neznamená, že to bytí občas není zatraceně těžký. Ale furt je člověk, furt si nějak vědom, že v určitém aspektu to tak je v pořádku.
Říká Jiří Haselbauer, sedíme tady ještě s Denisou Červenkovou na konci kurzu nazvaném Klid v hluku světa. Kurz končí a vy si teď můžete poslechnout tři účastníky toho kurzu. Ten kurz trval 3 dny. Jednou z takových účastnických dvojic byl Petr, který doprovází Vickyho. Vicky je na vozíku. Velmi obtížně mluví, ale když mu dáte příležitost, tak uvidíte, že to, co říká, opravdu stojí za to. A pak vás vezmu do kuchyně, kde jsem měl službu s IT specialistou Petrem. Petr, jak už na lidi z počítačového průmyslu se sluší a patří, nejdřív dlouho přemýšlí a pak řekne odpověď krátkou a přesnou. Tady je krátká anketa s účastníky kurzu. Petr a Viktor, účastníci kurzu. Viktor je na vozíku, Petr se o Viktora stará. Kdo přišel s tím nápadem, že sem pojedete?
Takhle, s Vickym jsem svou zkušenost sdílel a Vicky přišel na to, že by se mu to taky líbilo.
Viktor taky říkal naposledy, že ticho dokáže být zajímavý instrument, zajímavý nástroj. Nástroj k čemu pro vás? Viktore, klidně použijte Petra jako svého tlumočníka nebo mluvčího.
Nástroj tomu, abych poznal lépe sám sebe.
Mm-hmm. Čili nástroj, abyste lépe poznal sám sebe. Petře, vy byste souhlasil?
Určitě.
Co jste tady tedy poznali?
Poznali jsme zase, že se člověk v sobě lépe orientuje, když ho neruší tolik myšlenek, že když dokáže lépe vnímat sám sebe, to znamená to, co je za těmi myšlenkami, tak vlastně je mnohem snaží taky i vnímat druhé lidi a je to v nějaké, řekl bych, zdravé rovnováze.
Posloucháte pořad Za 5.5 na Proglasu, reportáž z soustředění z pobytu v klášteře v Kolíně na kurzu, který je nazvaný Klid v hluku města. A teď jsme v kuchyni. Petr je účastník kurzu. Je to IT specialista, původem ze Slovenska, a my spolu sdílíme kuchyňskou službu. Petře, proč jsi se vlastně na ten kurz přihlásil?
Povedala mi o něm žena v středu. A když mi o něčem zvykne takto povedať, tak ta intuice zvykne být vždycky velmi hodnotná.
A předpokládám, že ti o tom řekla, protože ví, že to zaměření kurzu se tě nějak týká. Ale vidím, že odpovídáš jako IT specialista. jak ti ten kurz vyhovoval?
Ten Kolín je jedno z mojich nejoblíbenějších měst na světě. Je tu taky pokoj a ticho. A i ty lidé jsou tu vždycky jiní a je to pěkné vidět.
Tady se meditovalo, byli jsme v tichu, v nehybnosti. Je to něco, co se v životě snažíš? Proto jsi tady byl?
To snažit je v tom, myslím, čím víc se snaží člověk o to také věci, tak tím horší to jde. Ale je to součást života nějaká moje.
Byla tady karmelitánka a zenový učitel, kteří spolu vedli kurz, jak se ti zdá, nebo jak šťastné pro tebe, podle tebe tohle spojení?
Co jsem si všiml, je, že okolko viac záleží na ľuďoch a tých to, ako to oni žijú, než čo presne hovoria. A to i Jirkovi a i Denisu extrémne verím.
Posloucháte pořád Za 5-5, to byla krátká anketa v útrobách Kolínského klášteře na kurzu nazvaném Klid v hluku světa. Bavím se s Denisou Červenkovou a Jiřím Haselbauerem, dvěma doprovázejícími, a ta zvláštnost je, že Denisa Červenková je, řekněme, teoložka, karmelitánská řeholnice, a Jiří Haselbauer je zenový učitel. Vy už jste to trošku naznačili a začala s tím Denisa Červenková. Je něco, co obdivujete na duchovní tradici toho druhého? A teď nemyslím na osobě toho druhého, protože najdou se různí lidé v různých tradicích, ale je něco, co na té tradici, která ten váš protějšek nese, obdivujete, nebo máte dojem, že to je moc fajn věc, to jsem moc rád poznal a chci to do svého života?
Ty jo, takhle jsem nad tím vlastně nikdy nepřemýšlel. A vlastně mě fakt jako tak nenapadá, co by byla nějaká ta věc, kterou bych obdivoval. Mně se ta tradice líbí. Třeba jedna z věcí, kterou můžu obdivovat tady, specificky v rámci České republiky, je, že opravdu to nejen zaměření na komunitu, ale jako ta široká komunita, která je právě daná tím, že ta tradice je tady doma. A ta moje tradice tady úplně doma není, byť teda už jako nějakou dobu tady jsme, ale je nás méně. Nemáme tady ty kořeny a vidět, jak to krásně funguje, když je tady něco takhle tisíc let, to je krásný. A to, jako, to určitě jako je jeden z těch aspektů, co bych na tom obdivoval. Vlastně ta práce s lidma a plné zapojení se do té komunity České republiky.
Mě napadalo, když jsem poslouchal, že Jiří Haselbauer, abyste si představili, tady sedí v bavlněném tričku ve volných plandavých kalhotách, když to Denisa Červenková má na sobě prostě řeholní úbor, čili možná by se dalo říct, že ta zenová tradice je taková uvolněnější a komfortnější, možná na první pohled, ale rozumím tomu té ideji, že když člověk vyjde ven před klášter do ulic Kolína, tak potkat řeholní sestru je asi běžnější, než potkat zenového mistra. Teďka my máme v hlavě takový obrázek, stereotypní samozřejmě, nějakého buddhistického mnicha nebo zenového mistra, jako dohola ostříhaného, bezvousého, většinou velmi útlého muže, poněkud mimozemského vzezření, takhle já to mám z filmů a z knížek, jak vypadají mniši. Jiří Haselbauer, Jiří Haselbauer takhle nevypadá, ale jaký my máme stereotyp jako Češi o tradici, kterou zastupuje tady Jiří Haselbauer?
Úplně si nejsem jistý, jaký máme stereotypy. Rozhodně tam takový ten stereotyp bude, že buddhisti jsou vyklidnění. To je určitě jeden z těch stereotypů.
A říká se hovorově, jsem v zenu. To znamená, nenechám se hned tak vytočit.
Přesně tak. Jsem v zenu. To je vidět, že tohle může říct jenom někdo, kdo nežil v zenovém klášteře. A to neznamená, že naši lidi občas nejsou vyklidnění, ale primárně jsme pořád lidi. Jo, samozřejmě to klášterní prostředí k tomu vybízí, aby člověk byl klidnější, ale prostě tak, jak v jakékoliv jiné tradici, jakékoliv komunitě, samozřejmě máme mezi sebou i problémy a ty občas vybublají. Prostě úplně normální život jenom ve specifickém prostředí. A takže to je jedna z těch věcí, že lidi mají představu toho, že prostě všechno je úžasné a skvělé celou dobu.
Ten je nad věcí, ten je v zenu, toho se netýkají starosti a trable. Někdy takhle bývá jako komerční náboženství prezentováno. Dejte se na buddhismus, na zenovou praxi a najednou vidíte věci z nadhledu a nebudou se vás tak dotýkat.
Mně tam napadá jedna věc a to je právě tohleto. A to je hrozně důležitý bod totiž tohleto, co teď zaznělo. Protože lidi si představují toho takový to, že nejsem k ničemu připoutaný, to je jedna z těch frází buddhistických, že to znamená, že vlastně nemám mít žádný emoce, že se mě nic nedotýká. Vlastně opak je pravdou, že člověk, když se stává jedním s tím světem, tak ho daleko víc prožívá. Takže má víc štěstí, ale zároveň i bolest prožívá daleko víc. Jenom právě není připoutaný k k tomu, co to je, nenechá se tím táhnout. A je to něco, co opravdu musí být prožitý na to, aby to ten člověk byl schopný úplně uchopit to, co říkám. Ale určitě každý zažil, že něco se mu děje, prožívá to, ale vlastně ho to nezničí.
Teď mě napadalo, že jedno z našich velkých podobenství o milosrdném Samařanovi by se mohlo jmenovat o milosrdném Zen-Buddhistovi a mohli bychom ho vyprávět v ulicích dnešního Kolína, ale já nezapomínám tu původní otázku. Jestli je něco na tradici toho druhého, co obdivujete, co vám připadá praktické nebo žádoucí i v tom vašem vlastním životě? Je to otázka pro Denisu Červenkovou.
Trošku rozumím Jiřím, když cítil rozpaky, jak to říct nebo co říct, protože já bych taky nechtěla mluvit obecně o buddhismu, ani obecně o zenovém buddhismu. Myslím, že na to nejsem práva. No? To jako kdyby mě tady opravdu Jiří chtěl říct něco obecně o katolících. Jo? Pardon, jo, ale tak jsme hodně různí. Takže můžu mluvit jenom o tom, co mě inspiruje na vlastně té části třeba zenové tradice, která se ke mně dostává zprostředkovaně skrze ty lidi, které znám, nebo texty, které čtu. A tam mě vždycky fascinuje, jako já tomu říkám důslednost velká, no? Ve spojení s osobní, ty říkáš osobní praxi, tak já ráda teď použiju ten tvůj výraz, důraz na osobní praxi, který je prostě významný a který, myslím, že i třeba moje tradice má, ale občas se tak ztratí. Za tím předáváním třeba nauky nebo za liturgii, rituálem se ztratí ten obsah. Jo? A to je obsah nějaké základní zkušenosti, kterou máme. A to mě právě zenová tradice někdy dost ostře připomene, jo? Že vlastně o to jde. A zároveň vnímám, že tak, jak poznávám třeba některé přátele, kteří se hlásí k zenové tradici, takže většinou jsou to lidé, kteří jsou nějakým způsobem velmi důslední v tom, aby to, co, o čem jsou přesvědčeni minimálně v prostoru meditace, že chtějí uskutečnit, tak aby se to pak uskutečnilo i v jejich denním životě, aby tam nebyl rozpor. A že prostor meditace, my bychom řekli modlitby, že to není prostě ohrazená komůrka nějakého vysedávání někde, ale že vlastně smyslem toho je, aby celý život byl proměněný a aby celý život byl nějakou pozorností vůči tajemství života, do kterého jsme ponořeni.
Mně napadá, jestli to není tím, že, aspoň jak se dívám na Jiřího Haselbauera, že zenový buddhista není v pokušení být za svatouška, že nemá takovou tu zduchovnělou laskavou tvář, kterou občas prostě máme pokušení navlékat my, aby nebylo jasné, co s námi je uvnitř hýbe. Může to být tím?
Já nevím. Jak to mám vědět?
No, protože když jsme se bavili o těch stereotypech, tak zenový buddhista je člověk, který je prostě nad věcí. To není zase tak těžké ukázat, že jsem nad věcí, ale že jsem laskavý, slitovný a tak dále a tak dále. To bude asi těžké signalizovat světu. Řekněte mi, sedíme v Kolíně, sedíme v klášteře, který se nedávno dostal dokonce v Česku do hlavních zpráv, protože Tomáš Halík mu daroval cenu nebo peníze, které byly spojené s významnou cenou, kterou dostal. Tohleto centrum se tak jako identifikuje, nebo jeho identita je, že to je centrum takové duchovní obnovy nebo duchovního mu doprovázení. Říkám to dobře, Deniso Červenková?
Ano, ono jednodušeji řečeno, my jsme vždycky vnímali to, že Kolínský klášter je především klášter, to znamená místo, které je určené pro modlitbu a pro to, aby se tady rozvíjel intenzivní duchovní život a bylo nám líto, aby tím místem přestal být, aby se s ním stalo to, co se často děje dnes spoustě našich klášterů různých řeholních tradic, že nemáme lidi a nemáme zdroje na to, abychom ta místa, která jsou pro nás posvátná a opravdu jsou to místa modlitby, abychom je dál udržovali. A proto, když se tady objevila možnost, že by vlastně tenhle ten původní účel Kolínského kláštera mohl zůstat zachovaný, i když v té pozměněné podobě, to znamená, že vlastně tu hlavní organizační stránku opravdu nenesou dnes mniši, ale nese laická komunita a my tady vlastně se spolu účastníme toho, že pomáháme vytvářet duchovní náplň toho prostoru, tak v téhleté podobně mně to přijde pořád jako to nejlepší možné, co můžeme s těmi místy, která jsou pro nás tak důležitá dnes udělat.
A jak se v místě, které bývalo jezuitským noviciátem a taky kapucínským klášterem, jak se v něm žije a pracuje Jiřímu Haselbauerovi, Zenovému učiteli?
Dobře, to je vše, co k tomu můžu říct.
Pro mě je jít do Zenového centra ve Vrážném trošku exotický zážitek. Tam, kde působí ta komunita, kterou Jiří Haselbauer vede, tak to musím přiznat, že ta budova prozrazuje trošku z architektury, která je zvenku odjinud. Já se ptám na tohle. Jaký je to zážitek pro člověka, který patří k jiné tradici, který se identifikuje s jiný tradicí, jít do starého, dobrého kláštera, místa modlitby, řeholníků a řeholnic?
Já musím říct pořád, že dobře. A je to takový jako... Že pořád jsem Čech, pořád jsem v tomhletom vyrostl, do toho můj děda byl historik, takže já jsem strávil v prostorách podobných velkou část dětství, takže já se tady opravdu cítím, co se týče architektury, jako doma, a vzhledem k tomu, jaká tady je ta komunita kolem toho, tak i z toho důvodu se tady cítím jako doma. A je tady jeden z těch aspektů, já jsem strávil v dnešní době už téměř 30 let životem v klášterech a zenových centrech po světě. A jako ty baráky hrajou nějakou roli, primárně je to o té komunitě, o tom, jak se tam člověk cítí. Takže já se tady cítím jako doma, protože tady taková komunita je, a to, že zase, to, že používáme jiný jazyk, to, že používáme jiný výrazový prostředky, jiný umění, ve mně nevytváří jakýkoliv napětí.
Napadá mě při téhle té znalosti a zkušenosti, která je mezinárodní s velkým taky zásahem do Asie, v tom případě Zenového centra, jestli je běžné, že by meditace nebo nějaké zkušenostní a sebezkušenostní a zážitkové kurzy pořádala společně třeba komunita, jako je tady, kde je karmelitánka vedle Zenového učitele.
Jestli ve Vrážném jsme něco takového schopného.
Nebo jestli ve světě něco takového je běžné.
Je to ve světě běžné. Nevím, do jaký míry je to v různých tradicích, ale třeba jeden z důvodů, proč já jsem si vybral tuto organizaci, je, že náš zakladatel Zenový mistr Samu San, nejen jako, že jeho sestra byla velmi známá korejská jeptiška, ale i on možná díky tomu rodinnému zázemí dělal to, čemu říkáme ten mezináboženský dialog, ale opravdu ten mezináboženský dialog, o který se snažíme s Denisou, ne, že prostě jenom o tom povídáme, ale že opravdu to společně praktikujeme, že se opravdu plně sdílíme v té naší duchovnosti. A tak já, když jsem viděl fotky Zenového mistra Samu Sana z různých míst, všude v každém tom našem zenovém centru by tam byl prostě s nějakým kněžím, s nějakým jogínem. Neustále tam bylo tohleto, a doteďka třeba v tom zenovém centru v Providence, kde jsem přebýval, máme pravidelně meditační ústraní s terapisty.
Když jsem se ptal Jiřího Haselbauera na zahraniční zkušenosti, tak Denisa kývla hlavu a mě napadlo, že vlastně váš řád je taky mezinárodní. To přece taky není jenom česká odnož. Čili zkušenosti podobného druhu ze zahraničí?
To sice jo, ale zrovna moje větev karmelitánského řádu, my působíme hodně v arabských zemích, takže mimo jiné. A to je nějaké specifické prostředí, kde vlastně je to téma mezináboženského dialogu, jde spíš cestou toho, čemu říkáme dialog života hodně. A v tomhle tom jsou sestry výborné naprosto, tohle opravdu ovládají. Pak ještě existuje to, čemu říkáme dialog náboženské zkušenosti, nebo tady tahle forma intermonastického dialogu mezi klášternými komunitami. A tohle já neznám od své řeholní komunity, ale sama bych do něčeho takového nešla, kdybych za zády neměla nějakou dlouhou tradici vlastně tohoto typu setkávání, která probíhají v vlastně takové dost organizované podobě pořadu desetiletí právě mezi různými benediktínskými, cisterciáckými, trapistickými kláštery a komunitami, zejména právě zdá se, že pro to téma dialogu náboženské zkušenosti se zdá vhodná právě ta zenová tradice. Takže je tady nějaká návaznost a je tady vlastně nějaká linie, o které zase já jsem dost ráda, že to, co dělám, je v souladu s komunitou, jejíž jsem součástí, jo, i s tou širší komunitou, katolickou komunitou teď myslím, takže já jsem moc ráda, že taky můžu nějak navazovat nebo dělat nějaké kroky v rámci opravdu toho, čemu říkáme intermonastický dialog náboženské zkušenosti, což má svoje pevné místo v tomu, čemu říkáme katolická nauka o vztahu křesťanů k příslušníkům jiných náboženských tradic. Jsem moc ráda, že to můžu dělat.
Klášter, možná jste se všimli, kolem nás utichl, protože už očekává nejspíš účastníky dalšího kurzu. Tohle byli průvodci kurzem nazvaným Klid v hluku světa, Denisa Červenková a Jiří Haselbauer. Já vám mnohokrát děkuju. Mějte se moc hezky a děkuji vám, kdo jste poslouchali. To byl pořad za 5.5, jmenuji se Petr Vizina a přeju vám pěkný poslech dalších pořadů na Proglasu.